galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha diseembar waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali com. idaacaddeena galabta waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah xuseen fare aadan.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee puntland oo maanta soo bandhigtay bogga xogta xuquuqda aadanaha ee puntland ee 2016-2017.
suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin, garsoorkana sharcigii loogu talagalay inay iyagu ilaaliyaan. Inta badan waxaad aragtaa iyaga oo baalmarahaya, maadaama waxay u dabaalmarahayaan wax kale ma aha, awood ka sarraysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Qurmaandhow xilligiga qaalkii waa lagu xutoobaaye, waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaan ahaye nin kaloon xafiiraba adaan xaydda kaa rogeen.
Waxaa kaloo degaysan doontaan maleeshiyaad ka soo goosta al-shabaab oo soo gaaray gobolka waa gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo aan ku eegi doono dhacdooyinkii isboortiga ugu weynaa sanadka 2017 iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Maraykanka ayaa cunaqabateyn saaray laba sarkaal oo u dhashay labada Kuuriya sababo la xidhiidha doorkii ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalaha boolistiga ee Kuuriyada Waqooyi. War ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in labadaasi nin ay furo u yihiin barnaamijka sharci darrada ah ee hubka Kuuriyada Waqooyi. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyad jimcihii u meelmariyay qaraar lagu xadidayo xadiga gaasta iyo naftada ee Kuuriyada Waqooyi ay soo dejisan karto, iyo weliba baaritaan adag oo lagu sameynayo maraakiibta ku socda ama ka imanaya ee looga shakiyo inay sidaan shixnad sharci darro ah oo ka mid ah waxyaabaha la xanibay.
Dadka reer Liberia ayaa codkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celinayay labadii musharax ee ugu sarreeyay, waxaana la sugayaa natiijada doorashadaasi oo qaadan karta maalmo. Xidigii hore ciyaaraha kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai ayaa ku loolamayay inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa ee dalkaasi Alan Johnson Sirleaf. Dadka ka shaqeynaya doorashada waxay sheegeen in dadka u soo baxay inay codadkooda dhiibtaan ay ka yaraayeen tiradii u soo baxday doorashadii hore Oktoobar 10-keedii, taasoo Weha iyo Boakai ay ka heleen codadka ugu badan, balse midkoodna ma aanu helin tiro uu madaxweyne ku noqdo. Goobjoogayaasha doorashadan dusha kala socdana waxay sheegeen in goobaha doorashada ay ka nidaam wanaagsanaayeen tii Oktoobar 10-keedii, islamarkaana dhibaatooyinka laga soo warinayay ay aad u yaraayeen marka la barbardhigo kuwii hore.
Qaar ka mid a jabhadaha mucaaradka ee dalka Suuriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka Ruushku qabanqaabinayo ee wadahadallada nabadda ee Suuriya, kaasi oo lagu wado bisha soo socota in lagu qabto magaalada Suuji ee dalkaasi Raashiya. Ururadan ayaa sheegay in Ruushku doonayo in laga tanaasulo rabitaankoodii ahaa in uu madaxweyne Bashaar al Asad xukunka iskaga dego, taasi awooddeedna uu Ruushku doonayo in uu ay ka tanaasulaan.
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiya ayaa ku qarxay xarun militari oo ku taalla koonfurta Afghanistan maanta, iyadoo ay ku dhinteen 2 askari 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Gaarigan oo wadeen dad isu soo miidaamiya ayaa waxa uu ku dhex qarxay magaalada Lashkaarka ee caasimadda aan xasiloonayn ee gobolka Helmand, waxaana lagu bartilmaameedsada weerarkan guuto ka tirsan ciidamada qalabka side ee Afghanistan, kuwaasoo isku diyaarinayay inay u ambabaxaan howlgal ka dhana maleeshiyada Taalibaan oo ku sugnaa degmo u dhow. Afhayeenka dowladda hoose ee gobolkaasi Cumaar Sawaak ayaa u sheegay VO da in 2 qof oo isu soo miidaamiya ay gaariga saaraayeen oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray, waxaase ay ciidamada ammaanku qabteen ka hor inta aanu gudaha usoo gelin saldhigga aana lagu magacaabo, taasoo ku qasabtay inay halkooda isku qarxiyaan. Afhayeenka Taalibaan Qaari Yuusuf Axmedi ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday saldhigga militari, isagoo sheegay in tiro aad u badan ay ku dhinteen weerarkaasi. Kooxaha sida Taalibaan ayaa badanaaba sheegtay tirooyin badan oo aan mararka qaar sax ahayn oo la buunbuuniyo. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu soo bandhigay bogga xogta xuquuqda aadanaha ee Puntland 2016-2017. Boggan ayaa ka hadlaya faragelinta qarsoon waa faragelinta garsoorka tacadiyada suxufiyiinta ka dhanka ah Puntland. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ayaa buuggan uu soo saaray ku faahfaahiyay dhinacyo badan oo loo baahan yahay in xal loo helo sida garsoorka iyo booliiska, waxaana goobta lagu soo bandhigaya warbixinta joogay qaybaha bulshada rayidka, warbaahinta, xubno baarlamaanka ka tirsan garsoorka iyo dadweyne kale. Difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Maxamed Yuusuf Cali oo u waramay VOA ayaa ugu horreyn aynuu weydiinay waxyaabaha uu sida gaarka u xambaarsan yahay buuggan.
Buuggan aad aragtid Birjeebo waxa weeye waa warbixintii labaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland. Wuxuu buuggani tibaaxaya muddadii 2016-2017 xafiisku waxyaabihii uu warbixintii uu diyaariyey uu ka diyaariyey waxqabadkii uu qabanayay. Hadday tahay maaragtay horumarka uu xafiisku sameeyey, hadday tahay wacyigelinta iyo deegaanada uu ka sameeyey, tababarada, aqoon isweydaarsiga, kor u qaadida ku dhaqanka iyo mataqaanaa ixtiraamida sharciga, iyo xaaladaha xuquuq aadanaha hortaagan horumarkiisa ama dadku inay ku naaloodaan xuquuqdooda bini aadnimo. Dastuurka dowladda Puntland qodobka 20-aad ilaa qodobka 47-aad wuxuu siinayaa muwaadiniinta ama qof kastoo ku nool Puntland xuquuq buu siinayaa. Waa 35 qodob. Annagu shaqadayada xuquuq difaaca xuquuq aadanaha Puntland waxay tahay inaan kor joogtayno xuquuqahaasi dadku ma heleen, maxaa hortaagan, maxay ugu naaloon la'yihiin, hadday jiraan dhibaatooyin ama carqalado ka hor yimaada, maadaama wax kasta ay dhacahayaan, sidii loo xallin lahaa, sidii horumar loo samayn lahaa, sidii isbeddel loo samayn lahaa. Muddada tan warbixinta ayaan maaragtay labada sano 2016-2017 ay maaragtay ay tibaaxayso waxay ka hadlaysaa tacadiyada dhacay, cabashooyinka soo gaaray, ilaahay duu ku roon yahay horumarka uu xafiiska ka gaaray maaragtay in uu u qareemo dadka dhibaataysan maxkamadaha hortooda. Hadday tahay dad maaragtay hay-adda dawladda ka cabanahaya oo maaragtay xuquuq ay lahaayeen loo diiday inaan xuquuqdooda u raadino oo hay-adihii xuquuqda kaga maqneyd aan maaragtay uga qareenno oo xuquuqdooda u soo celiyaan. Waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira saxaafadda iyo suxufiyiinta, maaragtay suxufiyiinta la xiro ama loo hanjabo ama inta badan agabkooda shaqo maaragtay la burburiyo. Waxaan isku daynaa inaan iyagana maaragtay gacan siino, waa u taagannahay, waa jaalka noogu dhaweeye, bulshada rayidka ah way nala shaqaysaa, iyaguna waxa weeye maaragtay waxay gacan nagu siisaa shaqada aan qabano. Ugu dambeyntii warbixintaani oo la socoto talooyin ka hadlahaya caqabadaha jira, waxaan ugu talagalnay in xukuumadda, garsoorka, golaha wakiilada, intaba mid kasta doorka uu ku leeyahay inuu ka qaato arrinta la xiriirta horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha Puntland.
Sida qoraalkana ku cad adnaad meesha ka sheegtay dhanka garsoorka kale waxaa tilmaantay inay faragelin jirto, marka arrimahaas oo kale maxaa ka mid ah?
Walaal, arrinta garsoorka, faragelintu garsoorka way jirtaa, wax maaragtay dhaca weeye markasta oo la og yahay. Waxaa tusaale ugu filan adiga suxufiga waa garanaysaa, suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin, garsoorkana sharcigii loogu talagalay inay iyagu ilaaliyaan inta badan waxaad aragtaa iyaga oo maaragtay baal marahaya, maadaama waxay u dabaal marahayaan wax kale ma aha, awood ka sarreysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa inay garsoorkiisa maaragtay inay saxaafadiisa ula dhaqmaan. Waad garanaysaa waxaa dhacay maaragtay in la xiray Cumar Dheere, in la xiray Kilwe, in la xiray Dabaraani, in maaragtay VOA laftigeeda la xiray, in meel maalin kasta ay dhacayso arrimahaasi. Marka garsoorka waxaan rabnaa maadaama xeerka warbaahinta Puntland oo 2016 dib u eegis lagu sameeyay, maadaama aan u wada qareenay xeerkaasi uu yahay xeerka maanta mid dhammaystiran oo inuu shaqeeyo ay tahay, waxaan rabnaa maxkamaddu inay ku shaqeeyaan kaas. Kiisas kale oo badan oo faragelin waa jiraan,
meelo badanaa tagtay, waxyaabo badanaa soo baarteen, waxyaabaha idiin muuqday sida gaarka ah ee loogu xadgudbay maxaa ka mid ah?
walaal inta badan waxyaabaha aan aragno waxa kamida in booliska oo kale uu ka jiro xoogaa ma aragtay habacsanaan dhexdiisa aysan ka jirin isla xisaabtan, in maaragtay anshaxmarin aysan jirin. Duruufahooda way leeyihiin, waa u garaabaynaa, laakiin haddana waxaan rabnaa inay isbeddel uu yimaado. Duruufaha booliska hor taagan waxaa kamid inta badan booliska oo aan helin maaragtay agab ay ku shaqeeyaan, aan helin maxaa la dhahaa xuquuqdooda mushahar, aan helin maaragtay daryeel. Rugaha booliska ay ku shaqeeyaan oo dayactir laftigooda aan lagu sameynin, arrimahaas way jiraan. Arrimo kale waxaa jira oo badan, laakiin alxamdulilah waxaan u taagannahay inaan xaqiijinno. Waqti dheer bay qaadan doontaa in la helo maalin maalmaha ka mid a Puntland oo tusaale u noqoto Soomaaliyada kale ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda.
Dadka ka soo qaybgalay soo bandhigada buugga waxaa ka mid ah Sahra Jaamac Saalax oo ka mid a qurba joogta Puntland balse hadda ku sugan Garowe, waxaana weydiiyey siday u aragtay warbixinta lasoo saaray.
Marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa xafiiska xuquuqul insaanka ee Puntland. Anigu dhawaan waxaan ka qayb galay shir ku saabsan xuquuqul insaanka oo lagu sameeyey boqortooyada Jordan, taasoo aan ka bartay qawaaniin badan oo xuquuqul insaanka ah. Waxaan xafiiskan Puntland ugu mahad celinayaa basic knowledge-ga ay siiyeen qofka. Waa inaad marka ugu horeysa bartaa wuxuu xaquuq leeyahay. Marka afafkaas oo aan ku qornayn afka Soomaaliga iyo waxay ku turjumaan af Soomaali si ay dadkii u ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin. Waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa xafiiska xuquuqul insaanka awareness-ka ay dadka siiyeen. Waxa kaloo aan aada ugu mahad celinayaa soo saaritaanka ay soo saarateen weakness-ka area-da ay daciif ka tahay oo loo baahan yahay in kor loo qaado, oo weliba xagga dowladda, xafiisyada, poliiska, maxkamadaha ku saabsan. Taas waxa weeyaan waxay tuseen area of improvement, meelaha looga baahan yahay in kor loo qaado. Waxaan u arkaa inay xafiiska Puntland xuquuqul insaanku ay mustawaha eegoodu aada u sareeyo. Wadciga waddankeenu soo maray 27 sannadood oo dagaalada oo burburka oo dadkii qaymuhu jabiyeen oo wixii dee qornaayo distorka dhan uu la burburiyey, waxaan u arkaa inay head ka yihiin ama aada uga horeeyaan. Waana congratulation baan ku leeyahay. Waxaana ku dhiirinayaa dadku inay iyagu ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin. Aniga igan kula hadlayaa few months ago intaanan Jordan tegin maana qoonin waxa xuquuq lisaanku yahay, laakiin waxaan bartay xuquuq lisaanku wuxuu yahay, waqtigii la asaasay wuxuu qofku xaqu leeyahay, waxa u baahan yahay inuu darso si xuquuqdiisa u helo. Sidoo kale civil society-gu iyaguna waa xafiis importantya oo loo baahan yahay inay tallaabooyinka kaasoo kale qaadaan, because waa xafiiska u hadla dadka aan iyagu naftooda u hadli karin. Waxaana rajeynayaa inay dowladdu meelaha highlight gareeyay ama farta lagu fiiqay iyaguna kor u soo qaadaan oo iyaga ka dhacay cooperation si uu noqdo gobolka Puntland meel loogu soo haydo xuquuqda insaanka oo role model u noqdaanin ama leadership-ka ay qaataan xuquuqda insaanka Soomaaliya oo dhan. Waxaan rajeynayaa inay Soomaaliya oo dhamina inay sameeyaan networking ama cooperation ka dhexeeya si xuquuq qofku xuquuqdiisa u helo. Anigu waddan ajnabiyan ku noolaa 27 sannadood aada ba xuquuqdan la ixtiraami jiray. Malihi wadamadaas 100%, laakiin qofku hadduu sharciga ilaasho isagaa boqor ah. Marka qofku waa muhiim inuu isagu sharciga ilaaliyo, sharaftiisa ilaaliyo.
Saar, inkastoo aad qurbaha muddo badan deganeed, hadda waayid ugu dambeysay Puntland ee joogtay, waxyaaba aad is leedahay dhanka xuquuqdo kale xadgudubyo ayaa dhaca, aad is leedahay waxay u baahnayd waqtigan in laga gudbo ama kuu muuqday, maxaa kamid?
Waxyaalaha kamida matalan shaqada aad baan u dhaliilayaa shaqooyinka xagga shaqada oo adiga jeen waxaan maqlaa shaqooyinka waa recommendation ama waa inaad waasto, waa wax aad u foolxun. Anigu 27 sannadood weligay shaqo layma diidin, weligayna shaqo waasto kuma helin. Waxaan xasuustaa shaqooyin intaan abalaygareeyo 25 naagood oo carab aan aniga layga qaatay oo layidhi Soomaalida khibrada le oo mutacalimada ayaa xaq u leh oo shaqada heshay oo wakiil wasaaro interview iga qaadan aniga shaqadii lay qaatay. Markaa sidee baan anigu oo Soomaaliyeed oo waddankaygii jooga oo ina hebe la yaqaano ana shaqo u heli karin? Waa wax aad foolxun. Ama qofka waa in lagu eega qualificationkiisa, kartidiisa, aan loo egin qabiil iyo in fulan. Taas waxa weeyaan mas-uuliyad darro iyo dulum dadka Soomaalida lagu hayo. Dadka Soomaalidu waxaynu ahayn culturekeenu dad cadaalada ku dhaqma, laakiin waxaad moodaa ayaamahan dambe, beryahan dambe, maaqan dagaaladii iyo malaaf shaqalaanta iyo faqarka iyo dhibaatooyin ay ina gaarsiiyeen ama dhaqano kale aynu ku soo qaadan meen. Ha lagu dadaalo cadaaladaasoo ah ka bilaabata gabadha guriga kaaga shaqaysa, wiilka gaadhiga ku wada, iyo ilaa madaxweynaha inay qof waliba xuquuqdooda helaan shaqaalaha. Waxaan aad uga dhaliyay Puntland oo aan ka diidanahay shaqaalaha oo had iyo jeer leedo wasiir ama wakiil wasaare ama madax ama baarlamaan, waxyaalahaas looma baahna. Waa in shaqada imtixaan la galaa, guddi loo saaraa, executive committee review gareysa dadka, the right person in the right place, qofka ku shaqada ku haboon waa in loo dhibaa si uu wadanka horumaro oo cadaalad loo helo.
Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa sidii loo ilaalin lahaa xuquuqyo badan oo lagu xadgudbayo. Waxaa sidoo kale warbixinada ku qoran ka mid ah tallaabooyin loo baahan yahay in ay qaado dowladda si xuquuqda loo ilaaliyo. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta kulan uu magaalada Jowhar ku yeeshay kalsoonidii siiyey golaha wasiirada ee dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan beledweyne ka soo diray.
xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta xildhibaanadu ku yeesheen xaruntooda magaalada Jowhar. kulanka xildhibaanada ee maanta ayaa waxaa soo xaadiray 79 mudane. waxaa ogolaatay in xukuumadda ay ansax tahay 77 mudane. laba xildhibaan waa ay diideen ma jirin cid ka aamustay. gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa goobta kaga dhawaaqay in golaha wasiirada ay yihiin ansax. isla goobta ay ansixintu ka dhacday ayaa waxaa lagu dhaariyey wasiirada cusub ee Hirshabeelle. madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey ansixinta wasiirada uu soo magacaabay, waxaana uu ballan qaaday in dib loo saxayo waxyaabaha qaldamay ee u baahan in la hagaajiyo.
iyo niyad wanaagga aad muujiseen waxaanan hubaa wixii sixitaana iyo wixii dhudhuujina iyo wixii hagaajina inaan wada samayn doono. waxaa kaloo martiina ka sheegayaa wixii ciladaha hoos jirana inaan sixi doono. hase ahaatee kalsoonida aad ii muujiseen mar labaad waad ku mahadsan tihiin. haddaa waxaan noo bilowday safarkii dhaqta ahay, waxaana rajaynayaa taageeradiina iyo kalsoonidiina inaad isiin doontaan.
culays badan ayaa lagala kulmay magacaabidda iyo ansixinta golaha wasiirada iyadoo bilowgiiba xildhibaanada lagu qanciyey in aan lagu soo dari doonin wasiirada qof ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle. wasiirada maanta ay xildhibaanadu ansixiyeen ayaa waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan qorsho siyaasadeed oo Hirshabeelle lagaga dhaqaaji karo halka ay maanta joogto. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhaya maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ee isu soo dhiibaya ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. maleeshiyaadka ilaa hadda isu soo dhiiba waxaa ku jira laba sarkaal oo gobolka Koonfur Galbeed si weyn looga yaqaanay. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay abaanduuliyaha ciidanka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Isaaq Ibraahim.
ha walaal, waa sax arrintaasu waa ay jirtaa. maantadan aan kula hadlayaan kuwa aan soo dhaweynaynay, haddana kuwa kale soo daba socdaan sugayna. marka sidaad u maqashay waaye, waa jirta warkas. maanta hal qof buu ahaa oo macnaha uu ahaa sirkaal ah oo hoose ah, sirkaalada sare aan ahayn. isla maantadan waxaan sugaynaa nin sirkaal sare oo kuwa oo jabhadda oo kuwa yaqaanaan u sareeyaan sugaynaa insha allah.
waa gartay. marka raggan soo baxsanaya isu soo dhiibaya ciidamada Koonfur Galbeed, qaabkay isu soo dhiibayaan iyo siday ugu suura gashin halkaa yimaadaan?
walaalow, nimanka isu soo dhiibayo waa dad, horta dadkan oo markii horeba oo ka fararday oo ku duurka ku galay bay ahaayeen. maysan ahayn dad ajnabi ah, dad deegaankay ahaayeen, dad aabood iyo hooyooyinkood meeshan jooga bay ahaayeen, dad liyaqaanay ahaayeen. marka dadkaas waxay la soo hariirayaan qofku anaka uuna heli waayen, wuxuu lasoo horeerayaa familkiisa oo uuna heli karo. marka kabacdi markaan ka helno information baan anakana aan la xiriirna aan soo dhaweyna. hadduu si toos noola soo hariirana waxaan usoo dhaweynaa, si fiican baan usoo dhaweynaa oon ula dhaqanaa insha allah.
toddobaadyadii u dambeeyaa soo xoogeysanayeen raggan isu soo dhiibaya, waxayna kusoo beegmaysaa xilli gobolka uu tagay hogaamiye hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo markii dambena dowladda wada hadal la galay, muqtar roobo dadka in soo dhiibaya iyo joogitaanka muqtar roobo ee gobolka xirir intay leegay leeyihiin
aa waa sax taasi waa ay jirtaa waa xaqiiq qofku aduu qof u yeeray oo dhahay meel hibli ugu imaaw oo hortiisa buu ninka ka soo tagay oo horta meesha ninka aadi buu aadaya markii hore buu aad ogeyd oo dadkan ma aysan ahayn fikrad sax ama ahayn fikraddan waxay ahayd fikrad loogu yeeray bay ahayd mar haddii qofkii ayagu ugu yeeray oo ugu sareeyay oo meesha ugu yeeray hadduu ka soo baxay way ku qasbiyan ayagana iskaga soo baxaan aysan ka arkin gadaashiisa ama hortiisa ama uusan u joogeyna wax wanaag ah ama sharaf ay moodayeen aysan ay kala kulmin oo asagin hadda iskaga soo noqday ayagana waxay door bidan inay iska soo noqdaan oo dadka dhexda ka soo galaan
ma noo sheegi kartaa tirada maleeshiyaadka al-shabaab ka soo goostay ee ciidankaaga isu soo dhiibay
taasoo horta nimankaas waa ay badan yihiin dad hadda intaas waayaan ku dhihi kara ma jirto laakiin adiga dad u dhow 20 qof waay
waa gartay wax saraakiila oo waaweyn oo al-shabaab dhabarjab ku noqon kara oo ku jira oo isu soo dhiiba ma jiraan
waa sax 2 qofaa iska soo dhiibay 2 qofoo mid wuxuu ahaa ninka dhaqaalaha oo dhan u hayay ninka kalena wuxuu ahaa ninka gaadiidka oo dhan ay ku aaminayeen oo u hayay buu ahaa 2 qofooda iska soo dhiibtay wax hadda oo mas-uul saraa
magacyadooda mana la wadaagi kartaa
magacyadooda yuusuf baa la yihahdaa midna maxamed aa la yihahdaa laakiin magacyadooda oo 3 ma hayno mar kale yaan kusoo dhimaystiraya
waa gartay gobolka waxaa ka socday howlgallo aada meelaha qaar iyo tuulooyinka iyo qorshe ra-iisul wasaaraha soomaaliya hore ku baaqay oo ahaa in laisku furo muqdisho iyo baydhaba howlgalladaa guud xaggee marayaa markaa
howlgalladaas hadda meel fiican bay marayaan wixii hadda ka hor ahaa waxaan ku jirnay diyaar garow iyo macnaha sidii macnaha aan isu abaabuli lahayn howlgalladaas aysan dib ugu soo noqon lahayn waad ogtahay howlgallo badan oo la qaaday baa dib usoo noqday hadda arrintaan falanqaynayna ama aan u fadhinay ama dowladda dhahaa ama maamul goboleedyada waxay ahaayeen inaan dhammaan aan maamul goboleedyada aan shaqada aan wadaagno aan dowladda dhahaa la wadaagno nin walba loo aymo meeshuu aadi lahaa ama meeshuu qaban lahaa ama meeshuu lagu ogaan lahaa baan qirsanayna waad maqli doontaa toddobaadyada soo socdana inay meel badan ay meelaha yar ay faraha ay ku hayaan ay dib ogula wareegi doono marka insha allah kolley waan bilaaban doonaa warkaas
waxaa tahay nin sarkaala oo ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baanduulihii ciidanka koonfur galbeed baa tahay waxaa dhammaanaya sanadkii 2017 waxaa la gelayaa sanadkii 2018 rajo intee le-eg ayaad ka qabtaa in nabadda gobolka kusoo noqoto wax yididiilo kuu muuqda ma jiraan
si fiican rajada waa horta 100 waay meeshii ugu fiicnaad bay maraysaa mar haddii dadku u waaweynaa oo dadkan markii hore u gaanhaatinayay oo beenta u sheegayay hadday dowladda usoo xaroonayaan ilmaha yaryarka oo la qalday waa dareemi kartaa inay si dhaqsi ay kusoo laaban doonto hadduu ilaahay yihaahdo oo nabadna aan ku gaarno 2018 waxaan aan rajaynayna hadduu ilaahay yihaahdo dhulka soomaaliya inuu nabad noqdo oo ilmaha la qaldayna aan soo dhaweyno oo dadkoodii iyo shacabkoodii dalkoodii ay la noolaadaan naftoodana aan badbaadino nafta shacabkan aan ka badbaadinaan rajaynayna insha allah waan u dirayaa dhallinyarada waa dhallinyaradeenadii waa la qalday maskaxda baa laga haday wax aanan jirin baa loogu yeeray maantana way u jeedaan oo dadkii lahaa jinaa la galayaa kaalay baa soo noqday oo maanta dadkii ay lahaayeen gaalu ay oo hoostooda fadhiya waxaan dhihi lahaa walaalayda oo la qalday oo yar yar oosan aqoon ka filan aan lahayn waxaan ugu baaqayaa dowladdu waa dowladoodii dadku waa dadkoodii shacabkana waa shacabkoodii oo walaalahoodii inay naftoodana ay badbaadiyaan nafta walaalahoodana ay badbaadiyaan si tartiiba ay usoo haroodaan oo wanaagna aan kula dhaqmi doono cidna aana loo qabsan doonin ninna nin aan wax weydiin doonin meeshuu jiray iyo meeshuu ka shaqaynayay si fiican aan usoo dhaweynayno ay dadkoodana ay dhahad u galaan aan ugu baaqaya
kaas waxa uu ahaa baanduuliyaha ciidamada koonfur galbeed cabdulaahi isaaq ibraahim oo u warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa sii dhammaanaya sanadka 2017 mid cusubna waa la gelayaa maalmo yar kadib haddii ilaaha yidhaahdo sanadkan sii dhammaanaya dunida waxaa ka dhacay dhacdooyin dhinaca ciyaaraha ah oo taariikhda isboortiga galay wariyaheena nuur xasan nuur ayaa ku eegaya xubintan ciyaaraha
dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee dhinaca ciyaaraha intooda badani waxay dhaceen kalabar ama dhammaadka sanadkan gebagabada ah ee 2017 haddii aan ku horeyno dalkeenna hooye ee soomaaliya mid ka mid ah sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca ciyaaraha ee sanadkan waxay soo baxday toddobaadkan ugu dambeeya sanadka 2017 xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa isniintii sheegay in ay qorsheynayaan in kooxda qaranka Soomaaliya ciyaarihii caalamiga ahaa ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha waddanka. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa v o ed u sheegay in qorshahan uu ansixiyey xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho kooxaha kale ee Afrika sannadka soo socda ee 2018. Soomaaliya ciyaar caalami ah oo ay martigeliso waxaa ugu dambeysay sannadi 1988. sheekooyinka kale ee ugu xiisaha badnaa sannadkan dhammaadka ah ayaa waxaa ka mid ah bishii Oktoobar ee sannadkan ciyaaryahanka u ordo dalka Britain hase ahaatee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Faarax ayaa ku guulaystay biladdii saddexaad oo dahab ah oo uu ka soo hooyey orodka 10,000 ee mitir ciyaarihii atletikada ee ka dhacay dalkaasi Ingiriiska. Guushaasi ayaa sidoo kale ahayd tii tobnaad oo xiriir ah oo uu ka soo hooyey guud ahaan tartamada orodka kala duwan ee caalamiga ah ee uu Maxamed Faarax ka qayb galay. 18-kii bishaanna Faarax waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa dalka Ingiriiska. sheekooyinka kale ee ku tacalluqa Afrika ee dhinaca isboortiga sannadkan waxaa ugu xiiso badnaa xulka Masar ayaa markii ugu horreysa u soo baxay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka kadib markii ay bishii Oktoobar 2-2 uga badiyeen xulka Congo. goolka guusha waxaa masaarida daqiiqadii ugu dambeysay u saxiixay Maxamed Saalax, waxaana dabaaldegii markaasi ka bilowday magaalada Alexandria oo ay ciyaarta ka dhacday uu markiiba ku faafay dhammaan dalka Masar oo dhan oo habeenkaasi aanan laga seexan. waa markii saddexaad oo uu xulka kubadda cagta Masar u soo gudbayo ciyaaraha kama dambaysta ah ee koobka adduunka. dhinaca yurub, saddexdii bishii juun kooxda Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay oo yurub ah oo 2 sano oo xiriir ah qaada koobka kooxaha horyaalada yurub. ciyaartii kama dambaysta ahayd ayay 4-2 uga awood sheegatay kooxda Juventus. bishii Oktoobar ee sannadkanna weeraryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka Boortaqiiska Cristiano Ronaldo ayaa ku guulaystay abaalmarinta FIFA ee laacibka ugu fiican kubadda cagta adduunka ee sannadkan 2017. 13-kii Noveembar ee sannadkan xulka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ku guuldaraystay inuu u soo baxo ciyaaraha koobka adduunka kadib markii uu ka badin waayay xulkii Sweden 2 kulan oo uu la ciyaaray. waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay Talyaaniga ku dhacaan ka qaybgalka koobka adduunka tan iyo sannadkii 1980-kii. guuldaradaasi waxay dhalisay in ay shaqada waayaan tababarihii xulka qaranka iyo guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta. sheekada ugu yaabka badneed dhinaca kala iibsiga ciyaartoyda ee sannadkan ayaa waxaa sameeyey xidiga dalka Brazil Neymar kadib markii uu 3-dii bishii Agoost ka tegay kooxda Barcelona kuna biiray kooxda PSG ee dalka Faransiiska. Paris Saint Germain waxay Neymar ku iibsatay lacag dhan 222 milyan oo yuuro, taasina waxay ka dhigtay Neymar inuu noqdo laacibka ugu qaalisan ciyaaraha kubadda cagta. ugu dambeyntiina sannadkan dhammaadka ah ee 2017 waxaa ciyaaraha ka fariistay 2 laacib oo si weyn looga yaqaanay dunida kubadda cagta. bishii Noveembar, laacibkii hore ee kooxaha Milan iyo Juventus Andrea Pirlo ayaa ku dhawaaqay inuu iska siibay kabaha kubadda cagta kadib muddo 20 sano ah oo uu ku jiray xirfaddan. sidoo kale ciyaaryahan kaaka oo sannadkii 2017 ku guulaystay abaalmarinta laacibka adduunka horeyna ugu soo ciyaaray xulka Brazil iyo kooxda AC Milan ayaa waayihiisii kubadda cagta soo gebagabeeyey bishan Desembar. waxyaabaha lagu xusuusto waxaa ka mid ah wacdaradii uu ka dhigay koobka kooxaha horyaalada yurub sannadkii 2007 iyo koobkii adduunka ee 2002 ee uu ku guulaystay xulka Brazil. dhegeystayaal, dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca isboortiga sannadkan dhammaadka ah ee 2017 inta haynu joogto.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan, halkaad weli nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a. qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna. qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Maraykanka ayaa cunaqabateyn saaray 2 sarkaal oo u dhashay Kuuriya sababo la xidhiira doorka ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalaha dheer ee Kuuriyada Waqooyi. War ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in ay labadaasi nin furow yihiin barnaamijka sharci darrada ee hubka Kuuriyada Waqooyi. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyada jimcihii u meelmariyay qaraar lagu xadidayo xadiga gaasta iyo naaftada ee Kuuriyada Waqooyi ay soo dejisan karto, iyo weliba baaritaan adag oo lagu sameeyo maraakiibta ku socda ama ka imanaya ee looga shakiyay inay sidaan shixinad sharci darro ah oo ka mid ah waxyaabaha la mamnuucay.
Dadka reer Liberia ayaa codkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celiyay labadii musharax ee ugu sarreysay, waxaana la sugayaa natiijada doorashada oo qaadan karta maalmo. Xidigii hore ciyaaraha kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai ayaa ku loolamayay inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa ee dalkaasi Alan Johnson Sirleaf. Dadka ka shaqeeya doorashada waxay sheegeen in dadka u soo baxay inay codadkooda dhiibtaan doorashadan ay ka hooseeyaan tiradii 10-kii bishii Oktoobar u soo baxay doorashadii hore.
Qaar ka mid a jabhada mucaaradka dalka Suuriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka Ruushku qabanqaabinaya ee wadahadallada nabadda Suuriya oo lagu wado in bisha soo socota lagu qabto magaalada Suuji ee dalkaasi Ruushka. Ururadan ayaa sheegay in Ruushku doonayo inuu ka tanaasulaan jabhadahaasi rabitaankoodii ahaa in uu madaxweyne Bashaar al Asad xukunka ka dego.
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay xarun militari oo ku taala koonfurta Afghanistan maanta, iyadoo ay ku dhinteen 2 askari 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Gaarigan oo ay wadeen dad isu soo miidaamiya ayaa waxaa ku dhex qarxay magaalada lagu magacaabo Lashkarka ee caasimadda aan xasilooneyn ee dalka gobolka Helmand, waxaana lagu bartilmaameedsaday weerarka si guuta ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Afghanistan, kuwaas oo isku diyaarinayay inay u baxaan howlgal ka dhana maleeshiyaadka Taliban oo ku sugnaa degmo u dhow.
Halka dhegeystayaal wulina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa ka Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadkan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa ku dhawaaqay in sanadka soo socda ay dib u bilaabayaan martigelinta ciyaaraha caalamiga ah. Haddaba 2018 Soomaaliya diyaar ma u noqon kartaa martigelinta ciyaaro caalami ah? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Cabdulaahi Xasan Baliil oo ah tifaftiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ee Radio Gool F M ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Shardiino oo ah wariye ka faallooda arrimaha isboortiga. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku hormaro markii hore Cabdulaahi Xasan Baliil. Cabdulaahi, ma kula tahay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay martigeliso ciyaaro caalami ah ee weliba sanadka soo socda?
Nuur, Soomaaliya ma martigelin kartaa kulan caalami ah oo gudaha lagu ciyaaro? Aniga fikirkayga ahaan, iyo markaan aan u xoraansado anigoo khibradeyda kaashanaya, waxaan isdhihi karaa way martigelin kartaa, haa. Waayo waxyaabo badan oo markii hore diidi jiray ayaa haatan macquula in laga gudbay. Waxaana suuragal ah in Soomaaliya xul intuu yimaado, khaasatan kuwa geeska Afrika, inay halkan ku ciyaaraan iyadoo aysan wax dhibaato ah dhicin. Waxaan haysanaa waxyaabo badan oo facility ah oo fududeyn kara in xul halkan u yimaado oo lagu martigeliyo. Waayo waxaa la socotaa in 2020-kii sano ee lasoo dhaafay dalka uu ku jiray marxalado kala duwan oo isbedbedel ah, dowlado aan la aqoonsanayn, iyo sidoo kale dhanka security-ga laftigeeda oo aad iyo aad isaga xumaa, laakiin aad muddo in waxoogaa yar uu soo hagaagayo. Sidoo kale waxaa jira in shuruudo fara badan FIFA ay ugu baahan tahay in la buuxiyo, khaasatan waddamada Soomaaliya camal oo ka mid ah in waddan uu martigeliyo kulan caalami ah oo home ah oo gurigooda ay ku ciyaaraan. Shuruudahaasina sida aan la socdo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu ka gudbay, oo shuruudo fara badan waxaa jira FIFA ay kaaga ogolaanaynin in waddankaaga uu kulan gudaha aad ku ciyaarto oo martigeliso. Waxaad la socotaa in kulamadii annaga aan bannaanka aan ku ciyaarno aan guri aan ka dhigi jirnay 90% waddanka deriska aan nahay ee Jabuuti oo abaalkooda aanan ilaawi karin. Sidoo kale mararka qaar waxay Soomaaliya ku qasbanaataa marka kulamo la ciyaarayo oo labo lug ah in hal kulan lagu heshiiyo, maadaama mararka qaar garoonka Jabuuti uu xilkooda ku ciyaarayo ama festival ay ku jirto sida dhacday dhowr mar. Marka xitaa inaan tartan qaaradeed oo tartan goboleed aan marti gelin noor waxaad moodaa in hadda shuruudahaas aan ka gudubno aan awoodno marka nala barbardhigo
wadamada
kale ee jaarkeena.
Waa mahadsantahay Cabdullaahi, waa kuu soo laaban doonaa Cabdirashiid Maxamed Nuur Shardiino. Ayaan jeclahay isna inaan isla su-aashaas weydiiyo. Cabdirashiid, adeegu sidee kula tahay in Soomaaliya ay martigeli karto sanadka soo socda ee fowdan nagu soo haya ciyaaraha caalamiga ah?
Horta nuur aada oo mahadsan tahay oo kusalaama adiga iyo saaxiibka Baliil oo runtii barnaamijkan qaabigala ah iyo sidoo kale bahda v o a dhammaan laantida afka Soomaaliga. Runaantii horta ishu weyn waaye in madaxweynaha xiriir kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Caarab uu ka dhawaajiyo in sanadka soo aadan ay Soomaaliya diyaar u noqon karto inay martigeliso ciyaaro caalami ah, laakiin shuruuddu waxa ay tahay Soomaaliya ma ka gudbi kartaa. Marka horta dhan walba loo fiiriyo, Soomaaliya hadda markii loo fiiriyo sanadihii ka horreeyey waa waddan hadda marka la fiirsho xasilad ahaan ama amni ahaan martigelin kara, laakiin marka dib loo fiiriyo garoomada aan haysano ee lagu martigelin karo ciyaaraha iyo sidoo kale inaanan haysan garoonka markaasi stadium Muqdisho oo ah garoon caalami ah isla markaana inta badan martin gelin kara ciyaaraha, marka loo fikiriyo habka banaanku u dhisan yahay iyo sidoo kale inuu rabo kharashaad badan oo la geliyo, marka laga soo tago haddana garoonka la yidhaahdo Koon Stadium iyo sidoo kale jaamacaduhuba aniga ilama muuqato, gaar ahaan marka la fiiriyo sida laamaha ammaanku ay markaas waxa xasiliyaan sida xaaladda waddanku uu yahay, sida garoomada hadda marka la fiiriyo tartamada martigeliyo dowlad goboleedada iyo habka loola macaamilo taageerayaasha oo kale iyo sida uu waddan ugu soo dhiiran karo in markaas ay tahay wax sahlan, runtii horta waa tallaabo fiican oo xitaa macquul ah in la qaadi karo. Laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay 2018 oo January ay ka harsantahay 7 maalmood inay tahay wax aad u dhow oo runtii aan lagu dhiiran karin la dhaho Soomaaliya, markaan waxaa imaan kara ciyaartooy heer caalami ah oo markaas ka yimaada waddamo kale isla markaana ku dheela garoomada markaas hadda noo diyaarsan. Marka la fiiriyo form ahaan iyo sida aan u diyaarsanahay iyo sida aan u nahay dad marti gelin kara, runtii waxaan aaminsanahay in 2018 ay aad nagu dhowdahay Nuur Bukhaari.
Cabdirashiid Maxamed Nuur, waa mahadsan tahay. Cabdullah, waa maqlaysaa Cabdirashiid waxa uu ku doodayaa in aanan la isku aamini karin maaragta duruufaha dhinaca amniga ah. Arrimahaasi maxaa ku sababayn kartaa doodaada aad maaragtay Cabdirashiid kula doodayso?
Cabdirashiid waxa ugu duwanahay waxay tahay marka securityga la fiiriyo adduunka dhanaa la simanayo Nuur, cabsi badan ay jirta koobka adduunka hadda Raashiya lagu qaban doono, waddan ka mid a waddamada ugu quwadda weyn ilaah awood leh haddii la yidhaahdo, waxaa arki kartaa in kulamo waaweyn oo caalami ah waddamo iska baajiyeen iyagoo ammaan ka cabsanaya, mararka qaar Ingiriiska Faransiisku ay ka dhacdaa kulamo dib loo dhigo iyadoo securityga laga cabsanayo loo aaneynayo. Nuur, waxaan la soconaa in ciyaarihii kala soo dhaafay laftigeeda kulan Manchester iyo West Ham ciyaariyeen in laga cabsaday garoon in garoonka Old Trafford bambo lagu xiray oo kulankaasi la baajiyo dib loo dhigay. Soomaaliya marka maxaa ka malaysan kartaa? Soomaaliya annaga marti gelinayno Brazil iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Belgiumkii annaga waddanka imaanayaan oo taa waa arrin weyn. 2018 dhanka kale ammaankana kuley dowladda iyo sidoo kale hay-adaha ammaanka iyagaas ugu doona Nuur, waayo xulkan 5 kulan lama ciyaari doona, hal kulan bis ayuu halkan ku ciyaari doonaa, waana waxaa 24 saac ka badneen shirar dusho lagu qabtay ayaa 5 maalin 6 maalin waddo loo xiray Nuur oo dhanka ammaanka la adkeenayay. Waxaan dhihi karaa waa laga soo bixi karaa wax allaale iyo wixii shuruuda oo dhanka gudaheena caalamigii aan buuxday.
Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Dhinaca xulka kubadda cagta markii aan aadno ka waramo, waxaan ogeyn in uu ahaa xul aanan awood badan u lahayn in uu meelaha uu kusoo ciyaaraya ama Jabuuti ha noqoto ama dal kale gurigiisa ugu tago guulo kama keeni jirin. Marka haddii Soomaaliya lagu martigeliyo oo ay dhacdo in ciyaaraha caalamiga ah uu xulka kubadda cagta martigeliyo, ma laga yaabaa in uu guulo keeno? Cabdirashiid, ayaan jeclahay inaan su-aasha ku hormaro.
Horta Nuur Bukhaari, waa mahadsantahay. Horta inkastoo aan rabay inaan ka jawaabo barnaamijka Cabdullaahi oo ka hadla oo aad naga soo saartay su-aashii hore, haddana su-aashan markaan u galo, runtii horta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta marka loo fiiriyo xul qaran ahaan waxaa moodaa inaan aada uga duwannahay waddamada kale caalamka, sababtoo ah marka la fiiriyo waddamada caalamka ama kuwa dariska ahba waxa ay leeyihiin markaasi taxadar gooni ah iyo la socod hab walba ah oo marka ay noqoto in ciyaartoygu uu yahay ciyaartoy professional footballer ah. Marka noqoto marka iska warqabka ahaan dhanka kooxda, markaas kooxaha iyo sidoo kale xiriirka sida xiriirka la tirkoodu aysan mar walba ahi, sababtoo ah xulka Soomaaliya waa xul markaas darajo hoose jooga marka la fiiriyo qiimeynta FIFA, sidoo kale aan guulo badan gaarin. Xulku wuxuu u baahan yahay xul u baahan in wax badan laga taxadaro, wax badan la sameeyo ciyaartoydiisa, training loo sameeyo, sidoo kale loo sameeyo soo kabasho aad u fiican. Waxay u baahan tahay hoosha ah in qaran la diyaariyo oo ka hortaga xulal waaweyn oo ama Madridka ha aadan ama wadamo kale ha aadaan. Waxay u baahan tahay sheeko dheer oo barsad qaadanaysa ugu yaraan haddiiba la rabo in xeer laga gaaro xulka uu yeesho xul markaasi la diyaariyo, ugu yaraan ay qaato sanad ama laba sanadood in keliya laga taxadaro ciyaartooda qaranka si loo siin lahaa caafimaad ku filan, loo siin lahaa.
Ha Cabdullaahi, haye horu soco.
Cabdishiid fikir ka duwan qaba, ma rabi inaan ka dhex galo, laakiin xulkeenan horta in lala bardhigo xulalkan kale ee dariska ah maba ahba, waayo xul wuxuu diyaarsanaadaa oo laga xulaa oo la qiimeeyaa. Horta xaaladda aan ku suganahay liigeenan xul horta goormeeda soo xulaa horyaalkeenan weli ma aha in horyaal soo kormay oo naadiyaasheena guulo keenaan oo alinti meelo fiican ay gaaraan ciyaartooyda inaan sidoo kale daryeelka ay haystaan naadiyadeena sidoo kale macadala qarankii Soomaaliya waa naga wada dhexeeyaa. Marka tabasho badan iyo cabashooyin badan yaryar way iska jiraan oo in xulka badanaa magaalada Muqdisho laga xulo jargarowgooda marka tartan lasoo sheego, marka haddana waxaa moodaa in laga gudbiyo intii wasaaradda way maqan tahay. Waxaa maqan kaalintii shacabka, waxaa maqan kaalintii ganacsatada in xukun la taageero, dhaqaale lagu bixiyo, tigadhadii laga dhiibo. Waxaa laga yaabaa in wax kasta marka dushii loo saaray xirigga kubadda cagta aanu difaacaynin, laakiin war xaqiiqda jirta iyo markaan waxyaabo badan aan isku xooraanino ay soo baxayso, waayo waxaa ka garan kartaa dhiirigelinta loo sameeyo maamul goboleedyada muxuu xulkeena u waayey dhiirigelin barodan iyo sidoo kalena iyo haddii loo maleeyo in la wada leeyahay qaranka oo qaran Soomaaliya dhan ah. Marka nuur shuruudahaasi iyo sidoo kale dhiirigelintaasa diifin jirin xulkeena meeshiisa loo taagnaana mooyey. Marka in meesha hoose laga soo bilaabo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahayn Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ka faalloota ee Radio Gool F M ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Maxamed Nuur Shardiino oo ah wariye ka tirsan websiteka laacib dadnet caanka ku ah arrimaha ciyaaraha. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafno. Markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, bishii Sebtembar 2016 ayaa waxaan dhegeystay idaacadaha af Soomaaliga ku hadla midood war ay tabinaysay. Wuxuu ahaa war ku saabsan dhallinyarada Afrikaanka iyo Carabtaba leh ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u sadcaara, kolkaana in badan oo ka midihi ay ku geeriyoodaan badaha Afrika iyo Yurub u dhexeeya. Wartabiyihii arrintaa dawinaya ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay. Markaas baan inta kale gartahay waxaan ku hakaday ereyga qarqoomid oo aan garan waayey wuxuu ula jeeday. Saan waxaan ka raadiyey qaamuusyada dhowrka ah ee afyaqaanada Soomaalidu ay dejiyeen dhammaadkii qarnigii 20aad iyo kan aynu hadda ku jirno sannadihii ugu horreeyey. Hase ahaatee waan ka waayey. Waxaa yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carbeedka ka soo amaaday markii malaha ku u dhigma oo af Soomaali ahi uu weliyaha ku soo dhici waayey. Ereyada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu weliyuhu ku tabiyaa waa laba midkood, waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto bad iyo balli, ceel iyo webi kii ay ahaadaanba. Sidaas darteed waxay weedhiisu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen. In sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaati looga dhigan karaa culimmadii hore ee Soomaaliyeed siday u laqbayn jireen ayadaha Qur-aanka Kariimka kuwooda ka hadla habkii fircoonkii Nebi Muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay. Tusaale ahaan u soo qaado aayadda 56-aad iyo tan xigta ee 66-aad ee suuradda Maansayahanada: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. آيَدَهَاس وَأَيْ كُلَّ قَبَيْنْ شِرَيْنْ وَحَانْ بَدْبَادِنَي مُوسَى إِيُّ دَمَّانْ إِنْتِي لَجِرْكِي سَأَهَيْ دَبَدَيْدْنَا كُوِي كَلَيْ أَيَانُ مَانْ شَيْنَ كُوَا كَلَيْ أَوْلُولَ جَيْدُ فرعون يا أسكرتيسي وبيها وبيغا النيل أما بدا عصمت كود هف إيا هلا ينشدين lagaga dhigay. Waa tahay xilli ciyaareedkii horyaalka kubadda cagta ee Ingiriisku markuu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay. Markaas buu si faahfaahsan wuxuu uga faalooday siday la tahay in wax u dhici doonaan. Ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisi wuxuu ku soo gabagabeeyey. Sida la og yahayna, labadaa kooxood weligood xifaaltan baa u dhexeeya. Waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weliyuhu si fiican ugu dhabagelin ka hor intuusan adeegsan. Xifaaltanku xifaalootana waa la yidhaahdaa, wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aad isu yaqaan, mid walibana midka kale falalkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga daleeyahay. Waxaa la isku xifaalayaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn, mararka qaarkood aan run ahayn, looguna talagalo in dadka lagaga qosliyo. Sidaas darteedna labada dhinac ee xifaaltamaysaa waa wax ay isaga raalli yihiin kumana kala caroodaan. Mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tol ama laba jilib oo degaan ahaan deris ah aadna isaga warhabya, kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda, xoolaha ay dhaqdaan, xiriirka qoysaskooda, sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo iyo wixii soo raaca. Kooxaha kubadda cagta ee Ingiriiska, gaar ahaan labadii uu wariyuhu ka hadlayay, waxaa haddaba ka dhexeeya xifaaltan ma ahee, waa xafiiltan oo ah erey si walba xifaaltanka uga duwan. Waa erey ku habboon xiriirka labadaa kooxood in lagu sheego. Waa erey tilmaamaya tartan is-colaadi yari weheliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba uu xusul duubayo in kan kale uu ka fooro oo isaga ay guushu raacdo dhinaca kalena uu ka hungoobo. Magac ahaan ereygu waa xafiil, fal ahaanna waa xafiilid. Laba qof markii laga hadlaayana waa xafiiltan, waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo ka mid a gabaygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed ka tirin jiray faraskii seexeen fineen markuu inta siiyey u diraayey Islaam Faarax Islaan Aadan oo uu la xididay. Waa tuducyadii ahaa inaan ku xaf gooyaan jeclaa geel xawaad badan ee kumayaal xawaadaan lahaa xawdu sii mariya markaad saxiin finiin damacday baan kaa xanuunsaday warmaandhow xidgiga qaarkii waa lagu xujoobaaye waxaan kugu xutubayaaba waa xuuradaanahaye nin kaloon xafiilaba adaan xaydda kaa rugeyb. Waxaa jira ifafaalayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin aan eebba weyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin. Ifafaalayaashaas waxaa ka mid ah roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a, markaasna geyiga aaran ka dhiga, xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda. Inkastoo ay arrintu sidaa tahay, هذا ما علينا عن سد أوسي فوقي وحد جاء هيك كسر عي وريه كوره معي لا بكون يلح يتبان كي كل كسر معلي ذا أباري هي كنفتي إدتك بدن أي أوجود كنا فوائين ملكي بعد يبي الآن أوجود أي حوله هيك جبابين وغيره روب كي دايرت أيكو يجو سد الروب ترجعلي وما أيدين سد أنصار شيء روب كي ترجعل كأعلانها كما دعوه فبدي سنة كما باغضه سيدا دلاتين وحاوليها كوها بوانادين ويرادو روابكي دايرتا ايو كوي قوغو سيدي لفلاي وما ايدين اما سيدي لألكي تيني وما ايدين اما سيدي لوباحنا وما ايدين ايو وحلا مدا وحي سويدو صحو احان لحي ساقا او بيعناها كهال لحي تسالا حان هدو اران لحا دارك بيروه سيدي لوغو تلقى لي وما أوبحن حي لي بير فرشادو واهول وقيب أهان آذنوه كله قليه إساق عيا أبورك كريدا إساق عيا ورابيا إساق عيا بحلك إيو عيا يانك كأرسدا قود أهان إلا قوصد كيدر لقارو إساق عيا سوالبا بيرتا أدريالا معنى هيد وحوياه تلاقي طيبة دارك بيرتا أغسوا بحدونا قفك واكو ترقلي كرا انكستو او مرحبابي كرو هيا شه قوغا اما دايرتا اناقو صوفو اللي ان روبالكو دي ادوناني انكالي لقو مات ترقلي كرو بقي استيال برامسكي داقن كي يهيدو ما انت هالكا هينو توب وانو تطبعات كسوية الدنيا كلها ميلا هدو ايب ادمو
هذا يوم سيني أحمد فرح علي إذا جاي نرسع سيني حبين تصير دقن كي يهدها كتكسع تنا و VOA حتى نكسر دوا دورك يودن بيعيارة وكان محمود مصعد
وعنا ونكسن رجع استيل دمان تيم بكون سر دوا دا حبين تعيارها إذا عدى ظهر نمو وريال هذا قرار ديورو مركز لجر هبو إنغريسكا ayaa ku xuway nasan ayaan ciyaartoyduna fasaxa ciidda masiixiga ay ku maqan yihiin laakiin horyaalka dalka ingiriiska maalmahaasi fasaxa kulamo badan ayaa la ciyaaraa oo kooxuhu si kulul ayay fuuda isku daraan islamarkaasina waxaa lagu kala fogaadaa kala sarreynta horyaalka dalka ingiriiska maadaama kooxaha qaar kulamadaasi boobsiiska ah ay ku adag tahay inay kulan walba natiijo wanaagsan ka helaan hase ahaatee habeenkii xalay ahaa ayaa kulamadaasi qaar ka mid a ay dhaceen barnaamijkeenna ayaan ku soo qaadan doonaa marka hore si aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha janaayo ee fooda inoogu soo haysa ayuu suuqaasi furmaya haatanna waxa ay kooxaha qaar ka qaraabanayaan suuqaasi oo si hoose ayay ciyaartoyda u kala xodxodanaya ciyaartoyda la filayo in ay kooxahooda bisha janaayo ka tagaan waxaa ka mid a weeraryahanka ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee arsenal islamarkaasina ah laacibka kubad dhigidda iyo baasaska wanaagsan ee u ciyaara xulka qaranka kana soo jeeda waddanka jarmalka ee la yidhaahdo Mesut Özil ciyaaryahankan 29 jirka ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu yahay ciyaartoyinka ugu horeeya ay doonayso inay kooxdeeda ku soo biiriso maadaama kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay ku guuldareysatay dhowr mar in ciyaaryahankan ay ku qanciso inuu kooxda la sii joogo iyadoo warar hoosan ay sheegayaan in uu saluugay lacagta ay kooxdu doonayso inay ciyaaryahankan heshiiskiisa ku sii dheereyso kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa wararkuna waxay sheegayaan in ay ciyaaryahanka Karim Benzema ee kooxda Real Madrid ay ku doonayso lacag gaaraysa 36 milyan oo ganiga Ingiriiska sidoo kale kooxda Arsenal waxay gurgurinaysaa ciyaaryahan Draxler weeraryahanka Jarmalka u dhashay ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee PSG waxaana wararku intaa ku darayaan in PSG ay Arsenal u sheegtay ciyaaryahankaasi inay ku doonayso 40 milyan oo ganiga Ingiriiska haddii ay rabto kooxda in laga iibiyo dhinaca kalena Arsenal waxa ay doondoonaysaa ciyaaryahanadii ay ku bedelan lahayd Mesut Özil iyo Alexis Sanchez oo la hadalhayo inay kooxda isaga tagayaan maadaama ay diideen inay heshiiska ay kooxda kula jiraan ay sii dheerayaan heshiiskooduna uu ku eg yahay bisha Juun ee sanadka dhalan doona bartamihiisa ciyaaryahan Marwan Fellaini 30 jirka u dhashay waddanka Belgiumka islamarkaasina u dheela kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa haatan waxa uu leeyahay waa suuragal inaan kooxda iskaga tago xataa haddii ay lacagta ii kordhiyaan ciyaaryahankan ayaa guudaraynaya inuu ku biiro kooxaha dalkaasi Spain waxaana wararku intaa ay ku darayaan in ciyaaryahanku uu aada u dhibsaday safid la'aanta macalinka Mourinho uu ciyaaryahankan ku hayo هاتنا وريال كدلك إنجليز كي يقول ماذي حبين كي حالي هالس كي قهر يمين كوردا توتنهام هاتسبا إيا شان إيا لباكا قبضي ساسود همتن إيف سي بان موت برايجة لقش وستهام يونايتد سدح سدح أي هوكا لتقن جلسي اللي بيبر وعيكون ربع ذي برايتن أنهوف ألبيو هارس بلتاون هالي هالبرايجة استوكسيتا إيا لقش مانجستر يونايتد قوري دا برايجة اللي بيه اللي ولين لبعض القروة على جلوه المري بنلي أيانا برجة دا سكوع على سعياريها لينجا أيا بسمة تبيحية كوحدة مانشستر يونايتد ولا بعض الجول كذا الكدلي واتفاد يا لبيها الكعبات سيلستر سيتي وسبر منج ألبيون يو كوحدة إيفرتون إيبري إيبري يخو خلا بحين ليفربول أيا كوجل جلاتي إسوان سيري أوشن جول يو حبا كله فتي عياريها فيرمينيو أيا جول شاسي لبكم إذا دليه ما أنتنا كوحدة كبدة عقدة مانشستر سيتي أيا جدا سين جيمس باك مجالدة نيوكاسل waxay kula ciyaareysa kooxda Newcastle United kooxda Manchester City ayaa haatan iyadu waxa ay ka sareysa kooxda Manchester United 12 dhibcood haddii kulanka caawa ay la ciyaareyso kooxda Newcastle ay badisana waxay horyaalka dalkaasi Ingiriiska ku hoggaamin doontaa 15 dhibcood waxay u muuqataa kooxda Manchester City in ay ka tagto United oo ay horyaalka sanadkan ku guuleysan doonto haddii aanan isbeddel kale ku imaanin qaabka ay kooxdu haatan u ciyaareyso oo ilaa hadda hal kulan aan laga badin 19 kulan ee ay kooxda kubadda cagta Manchester City safatay registry xubinta ciyaaruhu waa inta tan ay kulan dambe waxa uu idin la sidaa iyo nabad kale
markana dhinaci heesahan u jaleecna maxamuud mas'ad dehan intaasii kaga gudubnay ciyaarahe
Yatay mamoktay Oderi baashaqo Batalale inu digu Akuye La sobog du moktay Yatay mamoktay Oderi baashaqo Batalale inu digu Ha ha La sobog du moktay Abbas Bartama Habinki Anainan Riyad Abbas Bartama Habinki Barki Madakum Odun Beer Kasaru Mukta Beer Kasaru Berkasarae 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 Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga Berkasara
Ahmed Ali Igal codkiisa macaan annu intaasii ku dhaafnay heesta asina waxay gabagabo u ahayd idaacadeeni galabnimo Hussein Baraadan yani waa Falsiin Ahmed Iman ayaa idin la socodsiinayay ilaa intaan caaw markala kulmi doonana nabad galiyo
Banchuk aw badiyo bay moqtay badan kayga waayan kalgacayl bariin seeday aqwe inu buux moqtay
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.